SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Πρωτέστα αφ' Μάλτα, φιντάουλτα λαχάρ σβελούπι μπράπτα μα λινκιέστα βάιτελς. Ελ πρεμμονίστρου Αυστραλιάν γέιτ λι ελ μπάτζετ τα λέιλα, σερκούν ουιχέτ λι ουασάλ λι λαουστραλιά αλ φουτούρ, ουατ λι τεζορίρ γέιτ λι ενίς φλ' Αυστραλιά, αντο μιστενέου αινούν αφ' λόλι τα λχάγια μεν άρμα της διετ λινφλαζιόνι. Ενσελ μιλκόμ, δαν ουα γιωάσα μπολετίν τα αχμπαριέτ, μιζ πουβραμε ριζόρσι τα λεσ Protesta bit-tema natu issaħħa lill-Maltin issejħet mill-Partit Nazzjonalista fid-dawl tal-aħħar żviluppi b'rabta ma' l-inkjesta Vitals. Eluf ta' nies inġabru quddiem il-bini tal-Parlament il-bieraħ filgħaxija bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li il-Prim Ministru ma jistax jaħsel idejh mill-iskandlu tal-Vitals. Grek fakkar li fil-waqt li taħt Joseph Muscati nataw madwar 140 miljun euro għax-xiri tal-isptar. Taħt Roberta Bela innataw madwar 280 miljun euro lil Vitals Global Healthcare u wara lil Stewart Healthcare. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li il-baġit tal-lejla ser ikun wieħed li iwassal lill-Awstralja għall-futur. Waqt li kien qed jindirizza l-kollegi tiegħu f'Kembra l-bieraħ huwa qal li l-baġit se jibbilanċja bejn dak li meħtieġ issa bħala għajnuna fl-għoli tal-ħajja u miżuri fit-tul. Huwa jgħid li l-Gvern qed juża l-vantaġġi naturali tal-Awstralja issa għal beneficju tan-nies fl-Awstralja fis-snin li ġejjin.
What does our economy look like in 5, 10, 20 years? The decisions that we make this decade will set Australia up for the decades ahead. And our most important resource, of course, is our people. And we'll be investing in them to make sure that they can seize these opportunities, making sure that we are well positioned to take advantage of where we are in 2024.
Intant senatur Bridget McKenzie tan-Nazzjonali tgħid li l-Awstraljani kollha jridu jaraw li l-gvern jikkontrolla aktar l-infieq. Hija qalet lill-Channel 9 li r-rati tal-imax baqgħu għoljin għal żmien twil b'riżultat tal-kawżi domestiċi tal-inflazzjoni. Hija tgħid li l-gvern ta' Anthony Albanese għandu juri kontroll.
This is the opportunity for the Labor government to put some restraint on their federal budget so that the Reserve Bank can start bringing down interest rates and some our mortgage holders and our renters can get some relief. We know that Australians are feeling poorer at the moment, and that's because they actually are poorer to the tune of 7.5% in real wages terms, thanks to the inflation task.
Teżorier Jim Chalmers jgħid li n-nies fl-Awstralja għandhom jistennew għajnuna fil-għoli tal-ħajja fil-budget tal-lum imma jinsisti li ma iżidx l-inflazzjoni. Huwa jgħid li t-tielet budget tiegħu għandu lan li jibbilanċja t-tnaqqis tal-prezzijiet jolew u inaqqas l-inflazzjoni. L-għajnuna tat-tielet stadju tat-tnaqqis fit-taxxa diġa huwa issettjat u jibda mill-ewwel tal-Lulju. Jim Chalmers għal l-SBS News li il-pjanijiet tal-budget huma li ikunu investiti miljuni ta' dollari biex jipprovdu aktar djar u akkomodazzjoni affordabbli.
Well, rents are too high and we don't have enough homes, and that's why one of the highest priorities in this budget is to invest extra billions of dollars into trying to build more homes for Australians to make it easier to build and rent and buy. With a special focus, particular focus on social housing and affordable housing.
L-ex Prim Ministru Malti Joseph Muscat mistenni jitressa il-qorti fit-28 ta' dan ix-xahar huwa għandu jitressa il-qorti b'ċitazzjoni. Dan wara li il-Maġistrat Rachel Montebello appuntat is-seduti li matulhom Dr. Muscat flimkien ma' l-akkużati l-oħra mistennija jitress u il-qorti b'rabta ma' l-inkjesta maġisterjali li temmet il-Maġistrat Gabriella Vella b'rabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet lil-Vitals u lil-Stewart Healthcare. Il-ġimgħa filgħodu il-Maġistrat Montebello astenjat milli tisma il-kawżi fil-konfront ta' Chris Fern u Edward Ċikluna fost l-oħrajn u il-kawżi ġew assenjat lill-Maġistrat Leonard Caruana. F'taslima inatat l-aħħar tislima lill-preżentatriċi u attriċi Monica Attart li mietet fl-età ta' 74 sena. Matul l-omelija intqal kif minkejja li kienet ila 15-il sena tissielet mal-kanċer, Monica Attart dejjem kellha tbissima għal kulħadd. L-aħbar tal-mewt ta' Monica Attart ġabet bosta reazzjonijiet minn diversi persuni madwar Malta li kienu jafuha mill-qrib, ħadmu magħha jew li segwew ix-xogħlijiet tagħha fuq il-palk jew fuq it-televiżjoni. Il-numru ta' emerġenza 000 ser ikun imsaħħaħ kontra kull problemi tekniċi li jistgħu jinqalgħu bħal meta kien hemm problema f'Optus is-sena l-oħra u dan il-numru ta' emerġenza ma' 16 tuża. Kważi waħda minn kull 3 persuni fl-Awstralja inqatgħu mis-servizzi tat-telefon u l-internet meta ġara dan b'eluf ta' telefonati ta' emerġenza ma' setgħu ikunu ikkonnettjati. Il-gvern sa jimplementa 18 raccomandazzjoni wara li saret revizjoni li kienet ikkommissjonata wara dan il-tuħ. Il-Ministru tal-Komunikazzjonijiet Michelle Rowland tgħid li ser ikun hemm aktar attenzjoni fuq il-linji ta' emerġenza.
We will be implementing the recommendation to establish a custodian of the 000 service. This will initially be led by the Telecommunications Industry Ombudsman, who has wide consumer confidence, but also a strong knowledge of the telco sector.
Studju ġdid juri li il-mixi tal-anqas darba fil-ġimgħa jfisser ħajja itwal riċerka mill-Università ta' Monash ippubblikata fil-ġurnal Mediku Ingliż turi li il-mixi bħala mezz ta' trasport tal-anqas darba fil-ġimgħa jnaqqas il-periklu tal-kawżi kollha tal-imwiet b'madwar 25% ta' l-adulti anzjani. Shivani Samil, l-Iskola tas-Saħħa u l-Prevenzjoni Pubblika f'Monash kienet l-awtriċi ewlenija ta' dan l-istudju.
Our study on more than 11,000 healthy adults aged 70 years and over highlights that compared to no transport walking, engaging in any weekly transport walking was associated with a low risk of premature mortality and with about a 25% low risk for those who walked only once a week.
U intemmu dan il-bolettin ta' aħbarijiet parselin il-rapport ta' temp, temp daqxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart, u temp xemxie mistenni f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bolettin ta' aħbarijiet b'radju ta' l-SBS sal-lum it-tlieta l-14 il-jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2024.